Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Тягам 30 хвілін ми абмяркуем 5 галоўных падзей 5 кастрычніка. Нашая тэмы. МУС паведаміла, што на акцыях 4 кастрычніка затрымалі 317 чалавек. Беларусь адмовілася ад шахматнай алімпіяды 2022 года. Беларускія мытнікі спынілі вялікую партыю кокаіну, якую везлі ў Расію. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У неделю 4 кастрычніка у Беларусі прайшло 10 протестовых акцій у розных городах, паведамляе прэс-служба МУС. У обласных центрах паводле МУС акцій былі нешматлікія – ад 20 до 100 чалавек. У сталіцы міліцыя налічыла каля 10 тысяч пратэстоўцаў. Дарэчы, назіральнікі расійскае інфармагенства «Інтэрфакс» давалі іншую лічбу – каля 100 тысяч чалавек. Таксама прэс-служба МУС паведаміла пра спецсродкі, якія выкарыстоўваліся супраць пратэстоўцаў. У Мінску гэта былі вадамёты. Як распавядала Еўрарадыё, адзін з іх пратэстоўцы паламалі, і машына стала пускаць фантан уверх. У Віцебску супраць людзей, якія спрабавалі адбіць затрыманага, выкарыстоўвалі перцовы газ. Таксама перцовы газ ужывалі супраць гродзенца і яго 13-гадовай дачкі. Па версіі міліцыі, п'яны мужчына не падпарадкаваўся міліцыі, а яго дачка аблівала супрацоўнікаў міліцыі колай. На працягу недзелі міліцыянты затрымалі 317 чалавек. Да суда за кратамі застаюцца 258 з іх.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь сама вырашыла адмовіцца ад правядзення шахматнай алімпіяды 2022 года. Адпаведнае рашэнне, кажуць у Беларускай федэрацыі шахмат, прыняў урад Беларусі. Цяпер ідуць перамовы з ФІДЭ па ўрэгуляванні сітуацыі. Дакументы яшчэ не падпісаныя. Самае галоўнае мерапрыемства Генеральнай асамблеі ФІДЭ адбудзецца ў снежні. На гэтым пасяджэнні будзе прынята канчатковае рашэнне па гэтым пытанні, таму што гэта беспрэцэдэнтны выпадак. Гэта ўпершыню ў гісторыі, калі краіна адмаўляецца ад правядзення такога значнага мерапрыемства. Цытуе «Спутнік» словы старшыні Беларускай федэрацыі шахмат Анастасіі Сарокінай. Прычынай такога рашэння яна назвала складаную эканамічную і эпідэміялагічную сітуацыю ў краіне і ў свеце ў цэлым. Раней стала вядома, што Беларусь засталася без шахматнай алімпіяды. Прычынай называліся фінансавыя праблемы. Кіраўнік ФІДЭ Аркад Дваркович заявіў, што яшчэ да выбараў беларускі бок паведаміў, што не можа арганізаваць алімпіяду. За адмову прыняць турнір краіна абавязаная выплаціць штраф. Беларускія перамоўшчыкі разлічваюць мінімізіраваць гэтыя выплаты, не даводзячы справу да суда. Сумы не называюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікую партыю кокаіну выявілі беларускія мытнікі некалькі дзён таму. Пра гэта піша СБ «Беларусь сегодня» са спасылкай на старшыню Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрыя Сянько. Па яго словах, кантрабандысты выкарыстоўваюць грузавы транспарт для перавозкі наркотыкаў. Літаральна паўтара тыдня таму быў выяўлены ўвоз з Літвы буйной партыі кокаіну. 3,2 кілаграма. Наркотык увозіўся транзітам у Расію, распавёў кіраўнік мытнага ведамства. Па факце кантрабанды наркотыкаў пачалі крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5 кастрычніка ў Стокгольме назвалі імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізіялогіі і медыцыны. Імі сталі Харві Олтер, Майкл Хаўтан і Чарльз Райс. Прэмію ім прысудзілі за адкрыццё віруса гепатыту С. Гэтае захворванне перадаецца праз кроў і выклікае цыроз і рак печані. Да іх адкрыцця невытлумачальнымі заставаліся многія выпадкі гепатыту, калі захворванне перадавалася праз кроў. Адкрыццё віруса гепатыту С дазволіла браць аналізы крыві і стварыць новыя лекі, якія выратавалі мільёны жыццяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Учора па АНТ паказалі вельмі цікавы выпуск праграмы «Антыфейк». Цікавы ён быў не фантазіямі пра пратэстоўцаў пад НЛП, уплывам Марыю Калеснікаву з-за мяжы і загадкавым планам Ганны, а апошняй часткай, якая называлася «Што рабіць далей». У ёй улады вуснамі Юрыя Васкрасенскага, колішняга сябра штаба Віктары Бабарыкі, звярнуліся да беларускіх пратэстоўцаў. Васкрасенскі затрыманы яшчэ 14 жніўня. Пад ціскам чалавек можа сказаць усё, што заўгодна. І вось што улады захацелі, каб ён сказаў.
Это не подход. Покричали, и уже пора успокаиваться. Тем более, что впереди холода. Нужны конкретные предложения. И власть ждет эти предложения. Те, кто руководили штабами, все исчезли в час Че. Никого не было, что вы говорите, на баррикадах, да? никого не было впереди, а ведь они должны были находиться там. Они знали, чем это закончится заранее, и поэтому они исчезли из страны. Вот и все, что здесь можно сказать. Если ты готов идти вместе с тем, кто пошел за тобой, ты должен оставаться здесь. Мы должны успокоиться и перевести нашу политическую деятельность в плоскость диалога. Мы должны выработать предложения, конкретные предложения по совершенствованию законодательства, по демократизации, по гуманизации. Мы должны понять, что никто власть не отдаст. Она избрана, результаты утверждены, руководитель страны вступил в должность. Давайте разговаривать с руководителем, который сейчас является главой государства. Давайте составим с такой же энергией свои предложения, иначе у нас может не оказаться ни власти и ни стран.
Гэты монолог могли б просто выразаць з праграмы, але ж пакінулі. Для чаго? Воскресенскі прагаворвае тое, на што ўлады вельмі хацелі б угаварыць пратэстоўцаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.